dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut sentra ekonomi perbatasan jadi simbol kemajuan Indonesia. Dewan Keamanan PBB gelar sidang darurat soal peningkatan ketegangan Lebanon-Israel. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pos lintas batas negara PLBN yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Dalam upacara peresmian di Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur pada Rabu, Presiden Joko Widodo mengatakan PLBN merepresentasikan kemajuan Indonesia.
Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita Indonesia. Wajah negara kita itu ada di sini, ada di PLBN yang kita bangun. Dan juga ini merupakan representasi dari kemajuan negara kita, representasi dari kemajuan bangsa kita. Oleh sebab itu, 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara.
Presiden Joko Widodo menambahkan, pembangunan pos lintas batas negara juga merupakan usaha pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Menurut Presiden, PLBN juga berfungsi sebagai zona penyangga pertahanan negara. Pos lintas batas negara yang telah selesai pada kurun 2019-2024 diantaranya PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Yetet Kun di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan kapasitas dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kefa Menanu di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Rabu. Hal itu dilakukan Presiden usai melakukan peninjauan secara langsung ke RSUD tersebut. Mengutip laporan antara, Presiden Joko Widodo menyampaikan, apabila ruangan sudah siap, pemerintah pusat akan segera mengirimkan sejumlah alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kefa Menanu, seperti CT scan, cath lab, hingga mamogram. Presiden Joko Widodo melanjutkan kegiatan kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu, antara lain dengan berkunjung ke Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk meresmikan bendungan Temef. Kemudian Presiden Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Timor Tengah Utara, meresmikan pos lintas batas negara terpadu PLBN Napan dan PLBN lainnya di sejumlah wilayah di Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2024-2029 Puan Maharani mengatakan DPR berkomitmen menampung aspirasi rakyat selama periode kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Dalam konferensi pers setelah ditetapkan sebagai Ketua DPR untuk kedua kalinya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Selasa 1 Oktober 2024, Puan Maharani mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi rakyat sesuai dengan mekanisme di DPR.
DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR.
Puan Maharani menjelaskan, aspirasi rakyat yang disampaikan ke DPR itu nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan meneruskannya ke komisi terkait. Puan akan didampingi 4 wakil Ketua DPR, yaitu Adi Skadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko dari fraksi Partai Gerindra, San Mustafa dari fraksi Partai Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari fraksi PKB. Nama pimpinan DPR RI 2024-2029 tersebut merupakan hasil yang disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik pada Selasa siang. Berita terakhir dari dalam negeri. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendesak semua pihak untuk dapat menahan diri terkait situasi terbaru yang sangat mengkhawatirkan yang sedang terjadi di Timur Tengah. Pernyataan tersebut muncul setelah Israel melaksanakan serangan darat ke Lebanon pada Selasa dan Iran meluncurkan ratusan rudal ke Israel pada hari yang sama. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roliansa Sumirati Jakarta Rabu mengatakan, Indonesia memiliki kekhawatiran yang sama dengan Sekjen PBB tentang kemungkinan terjadi perang dengan skala yang lebih besar.
Indonesia sangat khawatir bahwa potensi perang dengan skala yang lebih besar dapat terjadi sebagaimana disampaikan pula oleh Sekjen PBB kemarin. Indonesia kembali tekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan pertemuan khusus untuk dapat membahas perkembangan terkini di Timur Tengah dan mengambil keputusan yang dapat segera menurunkan ketegangan di kawasan.
Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roliansa Sumirat juga mengatakan bahwa keselamatan warga negara Indonesia yang berada di Lebanon menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Ia menambahkan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia di Lebanon juga sedang berlangsung. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB mengadakan sidang darurat pada Rabu untuk membahas ketegangan yang meningkat antara Lebanon dan Israel. Misi permanen Swiss yang pada Rabu memegang presidensi Dewan secara bergilir mengumumkan bahwa sidang tersebut akan berlangsung pada pukul 10 pagi waktu New York. Sidang ini dimulai dengan format terbuka dan kemudian dilanjutkan dalam format tertutup untuk konsultasi antar negara anggota. Ketegangan di Timur Tengah semakin memuncak setelah serangan Iran terhadap Israel pada Selasa malam. Israel melaporkan bahwa Iran telah meluncurkan sekitar 200 rudal sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh dan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel menargetkan Nasrallah dan komandan lain Hizbullah dalam serangan udara di pinggiran selatan Beirut pada 27 September lalu. Haniyeh tewas dalam serangan saat melakukan kunjungan ke Teheran pada akhir Juli. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan perang habis-habisan di Lebanon harus dihindari dengan segala cara. Seruan tersebut disampaikan menyusul kecaman atas meningkatnya konflik di Lebanon yang dipicu serangan udara Israel yang telah berlangsung lebih dari seminggu terakhir. Juru bicara Guterres, Stefan Dujarric, Selasa mengatakan, Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan meningkatnya konflik di Lebanon. Kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon harus dihormati. Guterres telah melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, guna memastikan bahwa seluruh sistem PBB di Lebanon digerakkan untuk membantu semua orang yang membutuhkan di negara itu. Guterres juga menekankan komitmennya untuk melanjutkan upaya perundingan yang berjanji bahwa staf PBB di lapangan akan terus berupaya meredakan situasi. Mengutip laporan antara Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan Israel menewaskan lebih dari 1.057 orang dan melukai lebih dari 2.950 orang lainnya. Berita terakhir. Sebanyak 20 negara meminta dukungan Turki untuk membantu evakuasi warga negara mereka dari Lebanon yang sedang menghadapi konflik skala besar dengan Israel. Kementerian Luar Negeri Turki pada Selasa mengatakan, dasar-dasar untuk evakuasi warga negara lain telah ditetapkan dan persiapan yang diperlukan sedang berlangsung. Kementerian Luar Negeri Turki juga menyatakan bahwa rencana untuk evakuasi warga negara Turki telah disusun. Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya mengatakan rencana mengenai warga negara mereka di Lebanon telah dikoordinasikan dengan lembaga terkait dan rencana alternatif untuk evakuasi mereka melalui laut atau udara telah disiapkan. Sejak 23 September lalu, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran yang menargetkan kelompok Hizbullah di Lebanon. Serangan Israel menewaskan lebih dari 1.057 orang dan melukai lebih dari 2.950 orang. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Setelah Para Wakil Rakyat Dilantik. Selasa 1 Oktober 2024, 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, serta 732 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan DPD periode 2024-2029 dilantik di Gedung Parlemen di Jakarta. Sementara pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah lebih dulu dilaksanakan. Sesuai penetapan Komisi Pemilihan Umum KPU, ada 13.525 kursi untuk anggota DPRD Kabupaten dan Kota dan 1.770 kursi untuk anggota DPRD Provinsi. Ribuan wakil rakyat ini akan bekerja sama dengan pemerintah menghasilkan produk undang-undang dan berbagai peraturan daerah untuk kemajuan bangsa. Saat rakyat menentukan pilihan di bilik suara, mereka percaya bahwa calon yang dipilih akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sama seperti harapan yang diberikan kepada pemerintah, kinerja para wakil rakyat dinantikan untuk dapat menjawab masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa saat ini. Salah satu situasi yang memprihatinkan adalah angka pengangguran yang meningkat. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang Januari sampai 26 September 2024, total hampir 53.000 orang terkena PHK. Angka tersebut menambah angka pengangguran yang sudah ada. Situasi global sedikit banyak berpengaruh pada situasi ketenagakerjaan dalam negeri. Kemunduran ekonomi global, kerusakan lingkungan, ketegangan di Timur Tengah dan Ukraina yang hingga kini belum teratasi berdampak pada ekonomi dalam negeri. Perlu ada penyesuaian dalam penerapan kebijakan pemerintah untuk menghadapinya. Para wakil rakyat berfungsi menentukan undang-undang atau legislasi dan serta anggaran, serta melakukan pengawasan. Mereka diharapkan lebih jeli melihat kesulitan yang dihadapi rakyat dan dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan eksekutif tidak merugikan rakyat. Produk undang-undang dan peraturan yang dihasilkan para anggota dewan yang baru dilantik diharapkan memberi jalan keluar bagi rakyat dari kesulitan, membawa kemajuan, bukan kemunduran. Untuk itu, para wakil rakyat perlu terus mendengar keluhan masyarakat. Menjadi wakil rakyat yang terbuka berarti siap menerima masukan dari masyarakat. Rakyat harus merasa semakin dekat dengan wakil mereka dan percaya bahwa para wakil ini sedang bekerja mengupayakan kesejahteraan rakyat yang diwakili. Sekian komentar Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 2 Oktober 1983, penetapan Hari Hewan Ternak Sedunia. Tanggal 2 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hewan Ternak Sedunia. Sejarah peringatan ini dimulai pada tahun 1983 ketika organisasi Farm Animal Rights Movement atau disingkat FARM meluncurkan kampanye internasional untuk menyoroti hak-hak hewan ternak. Setiap tahun banyak hewan ternak yang mengalami kekejaman, seperti dikurung dalam kandang sesak dan dibius. Dengan memperingati Hari Hewan Ternak Sedunia, masyarakat dunia diingatkan untuk berkomitmen menjaga perlakuan yang lebih baik terhadap hewan ternak, serta menegaskan hewan juga memiliki hak untuk hidup dengan layak dan bebas dari penderitaan. Beralih ke 2 Oktober 2007, PBB menetapkan Hari Tanpa Kekerasan Nasional. Hari Tanpa Kekerasan Nasional pertama kali diadakan pada tahun 2007 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peringatan ini dibuat untuk meneruskan perjuangan seorang aktivis India, Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan salah satu orang yang bersuara keras terhadap segala bentuk kekerasan. Hari Anti Kekerasan Internasional menghormati bagaimana karya dan warisan Gandhi berdampak pada protes global tanpa kekerasan. Tanggal 2 Oktober dipilih karena bertepatan dengan kelahiran Mahatma Gandhi, yakni tanggal 2 Oktober 1869.
Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 2 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Batik Indonesia didaftarkan untuk mendapat status warisan budaya non-bendawi atau Intangible Cultural Heritage, disingkat IHC, melalui UNESCO pada tanggal 4 September 2008. Pada 9 Januari 2009, pengajuan batik untuk warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi UNESCO diterima secara resmi. Batik kemudian dikukuhkan dalam sidang komite antar pemerintah tentang warisan budaya non-bendawi yang diselenggarakan UNESCO di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Kepres nomor 33 tahun 2009 untuk menetapkan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa? Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan berdampingan. Buru-buru gandeng tangan, aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul Pemerintah Dukung Ekosistem AI dan Semikonduktor Indonesia Melalui Pendidikan Kelas Dunia. Pemerintah Indonesia mendukung ekosistem artificial intelligence dan semiconductor melalui pendidikan khusus reskilling dan upskilling dan pendidikan kelas dunia. Di antaranya keberadaan Tsinghua University di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam Knowledge Sharing and Networking Event, Shaping the Future Economy, AI, and Semiconductor di kampus Unity in Diversity. Di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali, Minggu 29 September 2024. Menteri Erlangga mengatakan pemerintah Indonesia memproyeksikan AI dan semiconductor menjadi komponen inti dari strategi ekonomi digital Indonesia saat ini dan di masa depan. Menurut Erlangga, kampus UID Bali telah menjadi wadah berbagai kerjasama dalam program-program kepemimpinan dan pendidikan berkelanjutan antara UID dan Tsinghua Southeast Asia. Menko Erlangga juga memberi arahan agar di KEK Kura-Kura Bali dapat dibangun kampus ekonomi yang bisa menjadi jantung kehidupan dan otak intelektualitas di kawasan tersebut. Dalam forum tersebut, Erlangga menekankan bahwa transformasi teknologi menjadi kunci untuk membuka potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mempercepat tiga mesin ekonomi, yakni dengan revitalisasi mesin ekonomi konvensional, menggerakkan mesin ekonomi baru, dan memperkuat ekonomi Pancasila. Hal ini sudah dilaksanakan Menko Erlangga saat memprakarsai dan meluncurkan Roadmap Making of Indonesia 4.0 dan bertransformasi menjadi kekuatan besar dalam revolusi industri keempat melalui transformasi teknologi dalam ketentuan ASEAN 2023. Selain itu, Menko Erlangga juga telah meluncurkan Digital Economic Framework Agreement sebagai upaya meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk satuan tugas untuk mempercepat pengembangan ekosistem semikonduktor di tanah air. Dalam waktu dekat, Indonesia akan memperluas kapasitas assembly, testing, and packaging lokal dan mengembangkan talenta berketerampilan tinggi. Pada akhir paparannya, Menko Erlangga menyampaikan bahwa setiap pengembangan AI maupun semikonduktor di belakangan ada puluhan manusia yang merealisasikannya. Jadi di sektor ini akan menambah lapangan pekerjaan dengan skill yang berbeda-beda. Sekian Indonesiaku.
Seia menyudahi sekata pisah, tak sama lagi bersama dihadapi. Engkau pun seperti tak enggan mengakhiri ku dengan bunga baru jiwa sepimu. Diobatinya terus mencari celah berdua bicara topik mengada-ngada. Ingkarkah kita aku coba dengan yang baru. Kira hilang bayangmu, namun tiap dengan yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru jiwa sepimu. Diobatinya
terus mencari celah, mengarang kamu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, coba dengan yang baru, ku kira hilang bayangmu. Seperti berbohong dan curangimu. Ku curangimu. Curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Pantai Serenting. Pulau Lombok, seperti halnya Pulau Bali, terkenal dengan pantai-pantainya yang indah, berikut dengan pulau-pulau kecilnya. Salah satu pantai yang indah dan alami tersebut adalah Pantai Serenting. Pantai yang tidak jauh dari Bukit Mandalika, beserta sirkuit motor GP-nya, menawarkan panorama yang mengagumkan untuk dijelajahi. Berada tidak jauh dari Pantai Seger yang lebih populer, Pantai Serenting terletak sekitar 51 km dari Kota Mataram. Kita bisa mencapai pantai dalam waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam berkendara dari kota. Keberadaannya yang belum banyak diketahui orang membuat kawasan ini tidak terlalu ramai. Air laut yang berwarna biru dan ombak yang cukup besar membuat Pantai Serenting cocok untuk surfing atau kegiatan tamasya keluarga. Jika Anda tidak ingin melakukan aktivitas yang menguras tenaga, di sekitaran Pantai Serenting, cobalah berjalan tanpa alas kaki melintasi garis pantai. Nikmati tekstur pasir putih yang lembut sambil menyaksikan pemandangan laut yang indah. Pantai Serenting yang termasuk dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika dapat terlihat keindahan pasir putih yang mengkilap dari samping selatan tikungan 10 sirkuit MotoGP Mandalika. Atau kurang lebih berada di radius 50 meter dari sirkuit Mandalika. Tak hanya pasir putih bersih, pantai yang berada di Dusun Ebunut, Desa Kuta Mandalika ini memiliki teluk memanjang yang berbeda dengan pantai-pantai lainnya di kawasan Mandalika. Tidak perlu khawatir jika Anda lupa membawa bekal. atau ingin ke toilet, karena di pantai ini menyediakan beberapa fasilitas seperti toilet dan musola. Ada pula penduduk yang membuka toko, restoran kecil atau homestay untuk menampung wisatawan selama berkunjung di Serenting. Selain pantai dan bukit, kita juga bisa melihat tengkong yang berarti jamur dalam bahasa Sasak. Ikon Pantai Serenting yang terletak di tengah laut ini sebenarnya adalah sebuah batu yang berbentuk mirip jamur. Letaknya yang berdekatan dengan Pantai Seger membuat Serenting ramai pengunjung ketika diadakan Festival Bau Nyale, sebuah tradisi menangkap cacing laut. Pantai Serenting diapit oleh dua bukit yang memiliki panorama menawan di Kuta Mandalika, yaitu Bukit Seger dan Bukit Merese. Ada pula satu gili batu atau pulau batu tepat di tengah teluk Pantai Serenting. Banyak wisatawan yang mengabadikan Pantai Serenting sebagai latar belakang foto dari atas Bukit Seger. Untuk menuju Pantai Serenting, Anda bisa melewati jalan di samping sirkuit Mandalika atau melalui akses jalan dari Novotel Kuta Mandalika. Pengunjung cukup membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Warna-warni kali ini dengan judul 366 Helai Batik jadi koleksi Museum Antropologi terbesar di Austria. Sebanyak 366 helai batik Indonesia menjadi salah satu koleksi museum antropologi terbesar di Austria, World Museum di kota Wina. Museum yang didirikan tahun 1876 ini terletak di Istana Hofburg dan menyimpan lebih dari 400.000 objek etnografi dan arkeologi dari Asia, Afrika, Oseania, dan Amerika. Ratusan koleksi batik berupa sarung maupun kain panjang yang disimpan di museum tersebut berasal dari daerah di Indonesia, diantaranya Cirebon, Yogyakarta, Solo, dan beberapa daerah di Jawa Tengah lainnya. Koleksi batik ini diperoleh melalui ekspedisi ke Jawa, pemberian dari Sri Sultan Hamengkubuwono, dan berbagai hadiah yang diberikan kepada museum ini, koleksi batik tertua diperoleh pada 1838. Perwakilan Museum World Museum Wina, Dr. Jonathan Fine, merasa kagum dan sangat menghargai proses pembuatan batik yang penuh dengan makna filosofi. Kedepan, Fine berharap agar berbagi kerjasama dengan himpunan Wastra Perma dapat lebih ditingkatkan. Dan tidak hanya dalam koleksi batik, namun berbagai wastra yang ada di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Wastra Perma, Neneng Iskandar, mengatakan, banyaknya benda bersejarah di antaranya batik yang berada di Museum Luar Negeri menjadi kebanggaan tersendiri. Sebab dengan begitu, masyarakat dunia dapat mengenal Indonesia dari koleksi-koleksi yang dipamerkan di museum tersebut. Deneng menyebutkan, batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO dan selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi komunitas internasional. Karena itu, sejalan dengan visi dan misi Wastra Perma untuk terus melestarikan wastra Indonesia termasuk batik. Himpunan Wastra Perma dalam rangkaian memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober juga mengadakan bincang-bincang wastra khususnya batik yang menjadi koleksi di World Museum Wien dengan berbagai narasumber yang berlangsung di Museum Tekstil Jakarta pada Sabtu. Acara tersebut turut dihadiri Duta Besar Austria untuk Indonesia, Dr. Thomas Loidl. Sekian Warna-Warni episode kali ini.
Saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Berlagak tak mau kau tahu, ku merasakan yang sama. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikut akan hadir lagu dari Provinsi Maluku berjudul Hela Rotan. Lagu Hela Rotan menceritakan tentang permainan rakyat Maluku. Dalam permainan ini, para pemain akan menarik rotan hingga putus diiringi musik dari Jawa. Penggalan lirik rotan sudah putus, ujung dua baku dapa, atau saat rotan sudah putus, kedua ujung rotan harus bertemu, bermakna meski kadang harus bersaing, semua tetap bersatu. Pendengar, berikut lagu Hela Rotan dilantunkan oleh Tania. Selamat mendengarkan.
Of Indonesia.
Sabtu malam betah ada di rumah, sunyi senyap di sini dan di sana. Gelap gulita rona tersendiri, kisah terbuka pada malam hari ini. Malam ini malam pertunangan, bagi siapa yang mau berlari cinta. Rahasia nona tersendiri, bungkus pakaian besok malam katong lari. Beta sangka ada sombat orang mati, ataukah sombat orang mau balari bini. Beta minta dari nona si jantung hati, bungkus pakaian besok malam lalu lari. Malam ini malam pertunangan, bagi siapa yang mau balari cinta. Rahasia rona tersendiri, bungkus pakaian besok malam katong lari. Sangka ada sombat orang mati, ataukah sombat orang mau balari bini. Beta minta dari nona si jantung hati, bungkus pakaian besok malam lalu lari. Besok malam lalu lari.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.